som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner. Det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønderbjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmets Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. Handlingen i denne her historie foregår sidst i 30'erne. Den hedder Arbejdsløs. Leif Dahl var på vej til Strandgården og kom skumplende på cykel ned ad den ujævne markvej, der selv nu ved sommertid var næsten ufremkommelig. Han kørte alt for hurtigt, og cyklen slingrede voldsomt under hans forsøg på at undgå de værste af hullerne. Pludselig skred begge hjulene ned i dybt spor. Den ene pedal tog jorden, og Leif måtte hovedkuls i grøften. Skønt han intet kom til, bandede han ubehersket, mens han samlede sig selv og cyklen op. Forbitret greb han det sagesløse køretøj og slængte det voldsomt fra sig i hegnet, hvorefter han travede videre til fods. Leif var arbejdsløs og kunne ikke tage det. Det havde ramt ham ganske uforberedt, og netop nu, hvor han af meget menneskelige årsager, men lidt forhastet, var blevet en ægte mand og forsørger, følte han ledigheden som en skam, der ikke var til at bære. Han var temmelig ung, kun godt en snes år, og hans forestillinger om folk, der levede af understøttelse, var meget enkle og ensidige. Gamle lærer Tarp havde ikke forgæves holdt opbyggelige foredrag for klassen, og senere havde bønderne velvilligt videreført hans opdragelse i selv samme ånd. Resultatet var, at han gik rent i stykker, da katastrofen ramte ham. Med inderlig modvilje havde han indfundet sig på kontrolstedet. Her havde han truffet en del af sognets løsarbejdere, kammeraterne, som bønderne ironisk kaldte dem. Han havde med ubehag konstateret, at det var folk uden takt og uden evne til at tage noget som helst alvorligt. Ikke engang arbejdsløsheden. De havde grinet åbenlyst, da han forhørte sig om arbejde, og kontrolbestyreren havde bare rystet på hovedet. Her kunne han åbenbart få lov at gå i overvis. Men det skulle blive løgn. Det ville han ikke finde sig i. I aftes havde han læst i avisen, at det kneb med folk til roetøndingen, og han havde ligefrem rødmet af skam over, at han gik hjemme og drev, mens der var så hårdt brug for ham i roemarkerne. Men nu skulle det også være slut. Han var taget hjemmefra tidligt i morges, og det var hans hensigt at høre ind på hver eneste gård, indtil han traf et sted, hvor der savnedes en mand. Strandgårdsmanden stod ude i gården, da Leif nåede frem. Han hørte forbavset og ikke så lidt mistroisk på ham. Skulle det virkelig være nødvendigt at køre rundt og søge roearbejde? Det var der da min sanden nok af. Da der omsider gik op for ham, at Leif mente det alvorligt, blev han helt overstrømmende. Nå, du er den slags, sagde han begejstret. Du vil hellere tage ud og søge arbejde, end du vil gå hjemme med hænderne i lommen. Det må jeg sige, det er noget, jeg vil respektere. Jo, jo, sandelig kan du få arbejde. Det kan du være vis på. Leif trippede af glæde. Så lige til var det altså. Hvornår kunne det passe, at han begyndte? Ja. Strandgårdsmanden rynkede panden og så besværet ud. Selv manglede han nu ingen folk. Ikke lige nu da. Hvem andre der manglede? Ja, det vidste han ikke. Sådan helt bestemt. Men roarbejde, det var der nok af. Det var der både sikkert og vist. Og jo. Han slog ud med hånden med en rund bevægelse, der antydede uoverskuelige arealer af roer, der ventede på at blive tyndet ud. Kendeligt oplivet træskede Leif tilbage til markvejen. Der var arbejde nok. Det var der ingen tvivl om. Nu ville han prøve at tage op på Nørskovgård. Der plejede de at bruge mange folk i roerne. Straks efter, da han passerede en roemark med mange flittigt bøjede nakker, blev han råbt an for grøften. Hej, din sjove, hvad rækker du rundt efter? Det var Jonas, en af kammeraterne. Leif ville helst have smuttet forbi, men Jonas holdt hakken frem som en spærrebom. Hvad ville du på strandgården? Spurgte han. Søg arbejde. Leif benægtede det. Hvad kom det Jonas ved? Gud ville du så! Jonas gloede på ham. Du har da ellers ikke gået ret længe. Får du ingen understøttelse? Leif tav. Sådan et nærgående spørgsmål ville han ikke svare på. Jeg tænkte, det skulle nok. Jonas så på ham med overbærende foragt. Den gamle historie, var. Skål og halleluja og fanden med det hele, så længe man er ung. Nå, så en dag er det galt med pigen, og så skal man giftes. Og så går den sgu på en anden melodi, hva? Leif stivnede vantro, så eksploderede han. Hvad rager det dig? Hov, tag det roligt. Jonas greb fat i cyklen og grinede frisommeligt. Det er sgu da ikke for at genere dig. Sådan går det vel de fleste. Nej, men alvorligt talt. Du vil da ikke fortælle mig, at du vil til at fjolle rundt og være til grin for bønderne. Til grin? Leif for krigerisk nu. Jeg vil søge arbejde. Er det så komisk? Ved du da ikke, hvor mange der går til kontrol? Leif berød i kammen. Det stod i avisen i aftes, at roerne er ved at blive for store og... Nå gjorde der virkelig. Jonas grinede ubehageligt. Stod der virkelig det? Jamen, så er det da sandelig godt, at du vil komme de stakkels bønder til hjælp. Du kan tro, de bliver nok glade for dig. Leif blinkede usikkert. Hvad var meningen? Jonas gloede ham lige ind i ansigtet. Stod der ikke også, at du var det største skvadderhoved dertil? Jo, det kunne lige passe dem med sådan en halsnæs fyr som dig til at stå og hænge i ledhullerne og puffe sidebenene i stykker på hinanden for at komme til, hva? Leif forstod ingenting. Hvad havde han generet Jonas med? Jamen så se da endelig at komme afsted. Jonas slap cyklen. Et eller andet sted skal det jo nok gå for en søllemand, der tror, han skal have overpris for nogle beskidte roer. Ham kan du da nemt vippe af pinden.
Jamen, hvem siger jeg vil, begyndte Leif indigneret.
Jamen, hvad vil du ellers, huggede Jonas. Det er da den eneste måde, du kan få nap på. Der er nemlig ingen, der mangler folk. Det kan jeg sige dig på forhånd.
Jamen, når det har stået i avisen, Leif var målløs over sådan en frækhed.
Vent, til du bliver sendt ud fra kontrolstedet, rådede Jonas. Så er du fri for at blive brugt til at slå en anden i nakken med.
Jamen, hvad skal jeg så leve af imens?
Er du så hårdt i betryk? Jonas nærmede sig med hakken i hånden. Godt. Så står der to tynder land her inden for hegnet, og her er min hakke. Værsgo.
Nej, tak. Leif var overrumplet, og mangel på et passende svar forsøgte han at komme afsted.
Jonas holdt ham tilbage. Hør nu her, sagde han overtalende. Kør hjem og hent dit roejern, og kom så herud og hjælp mig færdig. Det er et ærligt tilbud.
Nej tak. Leif skulle nok selv skaffe sig arbejde.
Ja, jeg vidste så.
Jonas grinede. Men skulle det nu gå så kunstigt, at du ingenting får, så kom lige herud igen, var. Der står en tynde land og venter på dig. Det kan du regne med. Han slap cyklen, og Leif kørte, henrygt over at slippe fra ham. På Nørreskovgård holdtes der forvalter, et ungt væsen i flip og ridebukser. Han kom springende med et farvenmål over skuldrene, netop da Leif ankom. Roerarbejde, gentog han og så inkvisitorisk på Leif. Kan de hakke roer? Hvor har de arbejdet før? Og Leif måtte gøre rede for sine kvalifikationer. Deres navn? Forvalteren hævde en lommebog frem. Leif Dahl, stavet i Dahl med H. Ervel, og adressen. Fuld af forventning gav Leif ham de nødvendige oplysninger. Nu blev han skrevet op, og så måtte det vel være meningen, at han skulle i gang. Det kunne Jonas have godt af for at vide. Forvalteren lukkede bogen med et smæld. Ja, så hør de nærmere, hvis vi får brug for dem. Jeg tror det nu ikke. Vi har masser af folk på gården og kan sagtens overkomme arbejdet. Det tror jeg da. Han kastede et nervøst blik i retningen af stuehusvinduerne og forsvandt så i trav ind på marken. Et par timer senere var Leif skrevet op i en halv snes læderbetrukne lommebøger, hvis ejermænd alle samvittighedsfuldt havde overtydet sig om den korrekte stavemåde af hans navn, samt om hans erfaringer som roearbejder. Ingen af dem regnede med at få brug for ham. Det større hardkorn lod sig til at klare uden hans hjælp. Men der afledes der også roer på de mindre gårde. Leif havde langt fra opgivet endnu. Han bestemte sig til at høre ind på en gård, hvor han tidligere havde haft plads. Han og ejeren Knud Sørensen var kommet fint ud af det dengang. Da han havde banket på køkkendøren, lukkede et surt kvindemenneske op, og han sagde hende sit ærne. Hakke roer, svarede hun fjendtligt. Her! Ja, hvis ellers der var brug for det. Leif havde glemt, at Knud var blevet gift. Han syntes afgjort ikke om konen. Nu kom Knud selv ud fra køkkenet. Leif hilste kammeratligt, men Knud hilste knapt nok igen. Hakke roer, sagde han med overdreven forbavselse. Vil du hakke roer? Ja, hvorfor ikke? Leif var irriteret over hans facon. Og det vil du have, jeg skal tro på. Knud kunne åbenbart ikke komme sig af forbavselse. Jamen, du har da ikke nødig at arbejde for føden. Du hører jo til kammeraterne nu. Leif tog et skridt frem. Har du brug for en mand, eller ej? Ikke for dig i hvert fald, Knud skulede. Men du har jo også vist, at du forstår at bjerge føden med hænderne i lommen. Ja, så længe jeg ikke tigger den hos dig. Leif trak sig tilbage. Han fattede ikke, hvorfor Knud opførte sig så fjendtligt. Han havde endnu ikke været arbejdsløs længe nok til at vide, at alene hans ørkesløshed var nok til at bringe enhver agtværdig borger i harnisk. Han fortsatte endnu et stykke tid med at høre om arbejde. De fleste steder blev han mødt med mistænksomhed og modvilje. Og alle steder fik han afslag. Til sidst blev han træt af det, og nøjes med at give sig i snak med folkene på markerne. Han fik samme besked overalt. Rotøningen havde været begunstiget af godt vejr, man var langt fremme alle steder. Manglen på arbejdskraft var blevet forsvarligt afhjulpet, det kunne Leif sige med sikkerhed, da han omsider vendte næsen hjemad. Ved huset, hvor hans forældre boede, stod han af cyklen. Han ville lige hilse på sin mor, inden han tog hjem, og fortalte om sit sløje resultat. Forresten måtte avisen også være kommet nu. Det var bedst at se efter, om der skulle være nogle tilbud om roearbejde. Han døde som ikke af at cykle en halv snes kilometer eller mere, hvis det skulle være. Moren var alene, da han kom ind. Goddag i stuen, hilste han muntert. Han fandt ingen grund til at delagtgøre hende i sine besværligheder. Men moren så alvorligt på ham. Ingenting endnu, Leif? Spurgte hun bekymret. Han havde håbet, at hun ikke ville give sig til at snakke om det. Han rystede tvært på hovedet og lod sig falde ned i en stol. Tror du ikke, du skulle forhøre dig lidt ude omkring? spurgte hun. Så det synes hun. Mon det var meningen, han skulle ruskes op? Ja, hvis det var mig, sagde hun bestemt, så ville jeg ikke finde mig i bare sådan at gå ledig. Hendes bemærkning sårede Leif, men han var dødtræt, og han gad ikke diskutere. Han forskansede sig bag avisen. Annoncer om roearbejde var der ingen af, men han blev siddende og bladrede sløvt i avisen, indtil en overskrift fangede hans opmærksomhed. Arbejdsløsheden i Sønderby, stod det. Så var det altså også galt ind i købstaden. Han læste interesseret videre. Det var et kendt byrådsmedlem, der anstillede betragtninger om arbejdsløsheden. Han lod til at være nøje inde i problemet og påviste klart, at miseren skyldtes den ulyksalige flugt fra land til by. Han beklagede sig i så modige vendinger over denne affolkning af vort betydeligste erhverv og sluttede med i den sunde fornufts navn at kræve, at de ledige fik anvist arbejde ude på landet, hvor landmanden og hans familie ofte måtte slide i det døgnet rundt af mangel på tilstrækkelig hjælp. Leif måbede og læste stykket igennem 2 gange, uden at begribe et muk. Mangel på tilstrækkelig hjælp? Jamen, det var jo det rene vrøvl. Hvorfor pokker bildte man folk sådan noget ind? Hvad var meningen? Pludselig mindedes han Jonas' hånlige grin. Står der ikke også, at du er et skvaderhoved? Var det sådan, det hang sammen? Leif overvejede. Jonas var den frækkeste slupper det hele sovnet. Det sagde alle. Kunne man virkelig høre efter, hvad sådan en sagde? Havde det måske været det rigtigste at holde sig til ham? Leifes selvfølelse protesterede. Gik han til Jonas nu, så måtte han jo indrømme sit nederlag, og han skulle nok få kærligheden at føle. Jonas skånede ingen, men af alle de mennesker, Leif havde talt med i dag, var han den eneste, der havde givet ham et reelt tilbud om en håndsrækning. Han lagde avisen og rejste sig. Han havde taget sin beslutning. Går du, Leif? Spurgte moren. Jeg tænkte ellers, vi skulle have en kop kaffe. Nej, tak. Leif havde ikke tid. Leif, hun rejste sig halvt fra stolen. Bliv lidt. Jeg vil gerne snakke med dig. Hun så bønfaldende på ham. Leif, nu må du ikke misforstå mig. Men tror du ikke, det kunne hjælpe, hvis du tog ud og snakkede med bønderne? Jeg mener, sådan en ung mand som dig, vil de da sikkert ikke lade gå. Så, det ville de ikke. Han smilede bittert, men svarede ikke. Forstår du, Leif? Vedblev hun. Her kommer en flok forbi hver dag til kontrol. De råber og snakker, som om de ejer det hele. Men der er vel ingen af dem, der nogensinde gør en dags arbejde. Jeg ville så nødig have, at du skulle blive som en af dem. Hvordan var det nu? Kom Jonas her forbi, når han kørte til kontrol? Ja, det måtte han gøre. Så kendte moren ham sikkert. Lover du mig så at prøve, Leif? Hun så indtrængende på ham. Jeg er ked af at sige det, men... Han så hende lige i øjnene. Jeg har søgt arbejde i dag hos hver eneste bonde i sognet. Ikke en af dem havde brug for mig. Leif, er det så galt? Hendes øjne blev store og forfærdede. Og jeg er ikke den eneste, fortsatte han. Der går mellem 10 og 15 mand til kontrol hver dag. Jamen, hvad så da, Leif? Hendes ansigt var forgræmmet, og han fik medlidenhed med hende. Jeg klarer mig, sagde han lidt. Der er en, der vil dele sit rostykke med mig. Hvad siger du? Jamen, så har du jo arbejde. Hendes ansigt strålede af glæde og lettelse. Hvem er det, der er så flink, Leif? Du kender ham vist ikke, svarede han med påtagelig gyldighed, og så gik han hen mod døren. Her vendte han sig mod hende igen. Han hedder Jonas Mikkelsen, forklarede han, og der var varme i hans stemme, da han tilføjede. En kammerat, forstår du.